Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Fuck Up podcastu a jsem hrozně rád, že mé pozvání dnes přijal Michal Žantovský, ředitel knihovny Václava Havla, bývalý diplomat, spisovatel, překladatel, psycholog a také kuchař možná nově jsem se dozvěděl. Bavili jsme se o palačinkách před natáčením, mně už pracují všechny šťávy v těle. Budu to asi hnát dneska hodně dopředu, protože mám představu toho oběda v hlavě tady díky Michalovi. Takže zdravím.
Děkuju moc krát za pozvání. Dobrý den vám i posluchačům.
Hned na úvod mám takovou icebreaker, tomu řekneme česky. Co je pro vás fuck up? Co se vám vybaví, když to slovo takhle řeknu?
No tak my je zajímavé, že v češtině pro ty vulgární termíny, pro které angličtina používá slova ze sexuální oblasti, my používáme slova z vyměšovací oblasti, takže fuck up je něco posrat. Jo? Všichni v životě čas od času něco posereme a je dobré se s tím smířit, protože bez toho to nejde. No.
Tady to rozdělení na ten průšvih, průser, buď že má původ jako v angličtině z oblasti sexu nebo vyměšování, je to něco, co může mít nějaký kulturní konotace nebo něco hlubšího, co vyjadřuje povahu buď o těch kulturách nebo jazycích? Protože?
Je to zajímavý, protože je to systematický. My, jaksi když chceme se někoho opravdu důrazně zbavit, tak ho pošleme do prdele, zatímco Angličané nebo Američané řeknou fuck you. No? A je to, opakuje se to i v jiných oblastech, jako je to asi na delší analýzu a Sigmund Freud by určitě něco poznamenal o anální reticenci středoevropských národů na rozdíl od sexuální obsese anglosaských národů. Nevím, kam bychom s tou analýzou došli, ale až budeme mít někdy trošku volného času, tak možná.
Já jsem to téma neotevřel jen tak, aby jsme udělali neobvyklý úvod povídání, ale Michal je původní profesí psycholog a věnoval se výzkumu sexu vědeckým způsobem v určité části života. Co vás přivedlo vlastně původně k tomu psychologii a k lidskému chování zrovna v této oblasti?
Je to složitá, ale poměrně jasná cesta. Lidé se někdy kategorizují nebo dělí na lidi, kteří jsou orientováni na věci a lidi, kteří jsou orientováni na lidi. Já patřím evidentně k těm druhým, mě jaksi věci samotný tolik neříkají. Takže všechno, co jsem v životě dělal, má nějak něco společného s lidmi, ale pravda je, že původně jsem psychologii studovat nechtěl. Já jsem na gymnáziu byl posedlý divadlem a chtěl jsem se věnovat divadlu, ale měl jsem velmi takového konzervativního přísného otce a ten říkal, žádné divadlo, budeš se živit poctivě a chtěl, abych studoval medicínu. A tak jsme se asi rok hádali a jako určitý kompromis mezi divadlem a medicínou z toho vyšla psychologie, což je tak v půli cesty, ale nikdy toho nelituju a jaksi poskytlo mi to jednak velmi jaksi zásadní životní zkušenost a jednak taky v dobách, to bylo za komunismu, kdy jaksi ten svět venku nebyl nějak jaksi moc zábavný nebo příjemný a ten svět za těmi zdmi psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde jsem strávil skoro 10 let, ten byl ku podivu takový trošku idylický, ono, kdo to někdy viděl, to je areál postavený za posledního rakouského císaře ve velmi osvíceném a secesním stylu s divadlem, s kostelem, s úžasným parkem, se vzácnými dřevinami, tak a ten komunistický režim těma bláznama jako dost opovrhoval, takže jak si byl spokojený s tím, že nás zavře všechny léčitele i léčené za ty zdi, a tak se tam dělali jako velmi zajímavý a docela svobodný věci, nejrůznější semináře a tak dále, tak já na to vzpomínám jako na jednu z velmi tak klidnějších a příjemných dob svého života.
Ono, blázni obecně a blázince, mi přijde, že se to dá navázat na počátek renesance evropský, kdy Erasmus Rotterdamský napsal slavnou chválu bláznivosti. Pak si vybavuju třeba Michela Foucaulta, který se taky věnoval tady těm institucím a jakým způsobem působí na společnost a na dějiny. Je to tak, že dneska se říká, že o mentální zdraví, spíš to je takový ten, no, duševní zdraví, česky asi, anglicky mental health. Je to tak, že je vlastně vůbec možný být zdraví? Ono, otázka je už u těla, jestli vůbec existuje něco jako ten stav toho zdraví, ale u té duše je to ještě možná méně pro mě uchopitelné nebo představitelné, protože to tělo chápu, když si zlomím ruku, srostem mi, jsem zdravý. Co, jak je to s duší? Může být vlastně člověk duševně zdravý někdy?
Tak o tom se v historii psychologie, psychiatrie vedly obrovské spory, ale můj názor je, že a dneska už proto máme i jaksi důkazy z oblasti genetiky, z oblasti neuropsychologie a tak dále. Psychická choroba jako choroba skutečně existuje, zejména pokud se jedná o choroby, kterým říkáme psychózy, to znamená schizofrenie a tak dále. To jsou skutečně jaksi onemocnění, která jsou onemocnění současně těla i duše. Ale pak jsou nejrůznější psychické stavy, které označujeme často jako neurózy a které prostě se vymykají z toho normálního chování, ale nejsou důsledkem nějaké fyzické poruchy, jsou reakcí na ranou zkušenost v dětství podle Freuda nebo na výchovu nebo na nějaká traumata, která jsme v životě zažili. Čili ta jsou nenormální jenom víceméně v míře. No? Ono se někdy, jak si říká, že v takovém zařízení, jako je ta psychiatrická léčebna, ten rozdíl mezi tím pacientem a tím terapeutem je v tom, že ten terapeut má tu kliku od těch dveří, že jo, a ten pacient ne, jo. Ale je to zajímavý i jaksi historický vývoj od jaksi úplné izolace, vytěsňování psychiatrických pacientů mimo společnost až po ten osvícenější přístup, jehož příkladem je konec konců taky ten velmi jaksi osvícený areál té psychiatrické léčebny v Bohnicích. Mimochodem ten architekt, který to stavěl, tak poměrně známý, stavěl taky ústřední psychiatrickou nemocnici ve Vídni a také Strakovu akademii, úřad vlády České republiky dnešní. Vyvoďme si z toho, co chceme.
Tak já vyvozuji, ale samozřejmě je to rozhodnutí každého z vás, kdo byl zdravější v téhle té době, nejenom v téhle době. Mě zaujalo dvě věci. Jednak je samozřejmě to studium potom sexuality, kdy si vybavuju, zase je zajímavý, jak člověk má zanesenou hlavu tomu, co viděl a slyšel, jak se mu to objevuje, ale vybavuje se mi citát ze seriálu House of Cards, toho amerického remakeu, kde Frank Underwood říká, že sex je o, ne, že všechno je o sexu, až na jedinou věc, a to je sex, který je o moci. On říká, myslím, everything is about sex except one thing, And that is sex, which is about power. To je taková zjednodušená samozřejmě formulace, ale je to něco, co třeba...
Určitě a jako souvisí to i s těmi mými studii a výzkumy a prací v té psychiatrické léčebně, protože já jsem většina psychologů tehdy a i možná dodnes se věnuje to, čemu se říká dynamická psychologie, to znamená nejrůznější teorie duše od Freuda dál a tak dále. Ten tým, s kterým já jsem pracoval a který mě vlastně přivedl, já jsem tam šel kvůli takovému svému psychologickému guru, svému učiteli z fakulty, doktoru Madla Fouskovi. A ta práce v tom týmu byla zaměřená na to, čemu dneska říkáme evoluční biologie, to znamená na vrozené základy chování srovnávané jednak na zvířecím vzorku. My jsme studovali chování zvířat a měli jsme také laboratoř laboratorních krys, které jsou ve skutečnosti potkani, a srovnání s chováním lidí. A v tom studiu zvířecího chování, kterému se tenkrát říkalo etologie, a dva etologové, Konrad Lorenz a Nico Tinbergen, za to dostali Nobelovu cenu v roce 1973, tak se zjistilo, že kromě té základní funkce, kterou má sex u zvířecích druhů, tedy rozmnožovací, funguje i v situacích sociálních a zejména u sociálně žijících vyšších savců, primátů, šimpanzů a tak dále, funguje jako vyjadřování dominance. No? Ti samci šimpanzí se často i u psů tohleto se snaží se navzájemně obskakovat a tak dále. A to není o tom, že by skutečně je k tomu vedl sexuální put, ale je to o tom, že si vyřizují, kdo z nich je mocnější, kdo z nich je méně mocný, kdo se podřídí, kdo má. Jo, a to je ta úloha moci, to je ta úloha sexu jako mocenského nástroje a vidíme to samozřejmě i a ve velmi, velmi hrozných situacích i v lidské společnosti. Ten fenomén toho znásilňování ve válkách a tak dále, zejména při etnických čistkách a tak dále, to není jaksi čistě sexuální fenomén, to je fenomén mocenský vyjadřování, tedy co největší ponížení toho poraženého protivníka tímto způsobem. Ano, i tak se dá ten sex použít.
Já zase, abych to trochu schladil, když se bavíme o sexu, tak se mi vybavuje váš román Ochlazení, který je o moci, se dá říct o tom, jak funguje možná moc, jak může fungovat, možná funguje v současném světě, v našem tady evropském kontextu. Vy jste to vydal původně pod pseudonymem. Proč?
To je velmi jednoduché. Já jsem tu knihu napsal a vydal jsem ji v prosinci roku 2008 a to v době, kdy jsem byl velvyslancem České republiky v Izraeli, a protože velvyslanec je tedy oficiální zástupce země a protože v tom románu píši poměrně hodně kriticky o některých představitelích některých zemí jako Ruska nebo Běloruska, i když tam mají třeba jiná jména, tak jsem pochopitelně nechtěl vystavovat dobré jméno České republiky, že se zapleteme do nějakých, že to jaksi povede k nějakému byť malému mezinárodnímu konfliktu a zvolil jsem tedy pseudonym, vydal jsem to pod jménem Daniel Wolf, v Tel Avivu jsem měl jednoho mladého kolegu, velmi nadaného diplomata, který se jmenoval Daniel Wolf, ale s jedním V, ten román vyšel s dvojitým V, takže jsem si od něj trošku to jméno vypučil. No. Ale potom, když jsem skončil s diplomatickou dráhou v roce 2015, tak o rok později jsem ten román vydal znovu, tentokrát už pod vlastním jménem.
Kdybyste ten román psal s tou pandemickou zkušeností, psal byste ho stejně?
Pandemická zkušenost je zkušenost jaksi neúplně odlišného rázu než ta situace, kterou popisuji v tom románu. Tam jde o pandemii, takovou energetickou v podstatě. A to, co na tom bylo nejzajímavější, že jsem psal vlastně o tom, co se stane, když Rusko otočí kohoutkama ze dne na den a do Evropy přestane proudit ropa a plyn z Ruska, a zhruba 3 neděle poté, co ta kniha vyšla, k tomu skutečně došlo v takzvané první ukrajinské plynové krizi, kdy Rusko zastavilo dodávky plynu na Ukrajinu a tím pádem do těch plynovodů, které vedly dál na západ i do naší části Evropy, a spousta lidí mě podezřívala, že jsem měl nějaké tajné informace. Ne, neměl. Byla to nějaká, jak se říká, educated guess, jo? Nějaká jaksi poučená intuice, protože se zdálo být pravděpodobné, že k podobné krizi může dojít, a to, že k ní došlo tak rychle, to byla už víceméně náhoda. Ale o pandemii viru COVID-19 určitě se o ní napíše nějaká zajímavá beletrie. Určitě možná o ní napíšu já. Existuje dokonce jeden film, který není nějak zvlášť dobrý a nějak nevynikl, z roku asi 2016, kde se popisuje podobná pandemie, která v tom filmu vznikla v Hongkongu a vznikla také z přenosu toho viru s, nevím, jestli přímo od netopíra, ale prostě z nějakého zvířete na člověka, čili ten scénář je velmi podobný, ale liší se to od toho, o čem jsem psal já, že v mém případě šlo o události, které byly všechny způsobené člověkem. Toto je nový typ události, který zasahuje jaksi do toho našeho lidského světa zvenčí a je, a možná pravděpodobně to nebude naposled, takže je dobře, že se to stane předmětem rozmýšlení, přemýšlení a možná i literárního stvárnění.
Vy máte zkušenosti z vrcholné politiky nebo z mezinárodní diplomacie, byl jste velvyslancem ve Spojených státech, prvním velvyslancem v Británii, v Izraeli, strávil jste hodně času s Václavem Havlem, byl jste senátorem, vedl jste politickou stranu ODA. Chci se zeptat po tom všem, po té vší zkušenosti s tou politikou a se světem, teď se hodně diskutuje o tom, jestli náhodou ta pandemie není součástí nějakého spiknutí, jestli to není nějaká velká konspirace, zase spíš způsobená člověkem než přírodou, aby pod zástěrkou takového chaosu se mohla ta mapa světové politiky zase překreslit. Je to na základě toho, co jste zažil, čím jste prošel, je to možný, nebo to není možný prostě?
To asi záleží na tom, koho se ptáte. Já jsem člověk, který je poměrně imunní vůči konspiračním teoriím. Většina konspiračních teorií se vždycky nakonec, většina, neříkám všechny, se prokáží jako nesmysly a smyšlenky, ale to přesto neznamená, že v případě té současné pandemie ty věci proběhly tak jednoduše, jak se někdy představují. Kolem toho počátku pandemie je pořád neúplně jasno. To šetření té komise Světové zdravotnické organizace, které jaksi proběhlo ve Wuhanu a v Číně, nedošlo k úplně jednoznačným závěrům. Byla tam z jejich strany kritika, že ta čínská strana jim neumožňuje přístup ke všem datům, která by potřebovala vidět. Takže já nepovažuji za úplně vyloučený scénář nějakého nezáměrného úniku toho viru nebo nějaké kultury toho viru z laboratoře, ale přesto se nedomnívám, že šlo o cílený útok ze strany Číny na naší civilizaci a doufám, že mám pravdu.
Já taky. Já si říkám, že zatím spíš je nějaký fuck up někde, než že nějaká tak. Cílená
za většinou událostí v historii je nějaký fuck up, to je.
Ale to je dobrá zpráva na druhou stranu.
Je, pokud ten fuck up není příliš velký, jo. Jako já, je taková jedna, jeden ranej sketch Woodyho Allena, který je o tom, jak ten velitel, ten generál těch amerických jaderných raketových vojsk omylem jim vypustí raketu a omylem jim letí na New York a on zvedne telefon a volá tedy starostovi New Yorku a říká: pane starosto, chci vám něco říct, ale zkuste se z toho neposrat.
No tak to je podobný jako v tom Doctor Strangelove od Kubricka, že jo?
Přesně tak, no. Ale z podobné doby, no.
Z podobné doby, ale jako jednak myslím si, že je zajímavý, jak to aspoň z mýho pohledu naivního hloupého konzumenta informací to nebezpečí, teda jaderná hrozba vlastně zmizela. My v dětství si pamatuju ještě doby, kdy to byla taková ta hlavní ten strašák, že se něco takového stane. A myslím, že ta studená válka jako to vybudovala hodně tady tu mentalitu, jak to lidstvo může skončit. Teď najednou jsou jiná, nová témata, pandemie, takový čajíček v porovnání s tím, ale na druhou stranu se objevily úplně nový s technologiemi, například, že ta záhuba přijde od firem, jako jsou Facebook nebo Google a nějakých umělých inteligencí, který nás potom všechny vyhubí. Je zajímavý vývoj těch hrozeb, nebo jak vnímáte teďka ty velký hrozby lidstva, nebo je to ten sci-ride, který vyhodíme do moře a zničíme si tady naši planetu?
Já bych v první řadě možná varoval před jaksi přílišným klidem vůči některým těm hrozbám. Ona totiž žádná vlastně z těch, které jste jmenoval, neodešla. Ony ty hrozby tohoto druhu mají takovou zvláštní povahu, že někdy spí, dlouho spí, jo, ale ta jaderná hrozba je ve skutečnosti vlastně stejná jako za studený války, co se týče tedy kapacity těch jaderných mocností zničit svět, ale protože nežijeme ve věku, zaplať pámbu, ve věku nějakého akutního mezinárodního konfliktu, tak ta hrozba spí. Stejně tak jsme se dlouho domnívali, že lidstvo zvítězilo nad morem a cholerou a těmi a španělskou chřipkou a těmi pandemiemi, které decimovaly svět, a vida máme tu pandemii a zřejmě ji zvládneme a ona zase někde bude spinkat nějakou dobu, ale to neznamená, že bychom si měli být se cítit úplně bezpeční. Totéž se týká sociálních jaksi pandemii, jako je třeba antisemitismus nebo prostě rasismus. To jsou nákazy, které se v určitém okamžiku projeví nesmírně ničivou silou a pak nějak se zažehnají nebo porazejí a ale nezmizej. Oni existují dál pod povrchem, takže taková ta takový ten stupeň společenské ostražitosti je podle mého názoru součást toho, čemu se dneska říká odolnost společnosti, často resilience. Jo? Některé země, které žijí jaksi v situaci dlouhodobé konfliktů nebo nebezpečí, jaksi třeba Izrael speciálně na to mají postavenou v podstatě doktrínu národní bezpečnosti. Není to nějaká vojenská doktrína, ale je to doktrína národní odolnosti vůči různým druhům nebezpečí a různým druhům krizí a možná to vysvětluje také to, proč si Izrael s tou virovou krizí poradil nakonec zřejmě o něco lépe, než jsme si poradili my v Evropě.
Princip rezilience je taky v jádru inovační technologie Jugaad, což jsou taková indická metoda, že musím inovovat, vymýšlet věci jenom na základě toho, co mám k dispozici, bez ohledu na to, že zrovna nemám peníze, čas, energii, zdroje, ale s tím málem se dá vymyslet hodně a zakladatelé té technologie říkali, že ta rezilience, to je to, když do něčeho bouchnu, do nějakého míčku a on se vrátí zpátky do toho původního tvaru, tak to je ta rezilience. A oni říkají, měli bychom to brát jako příležitost, aby se ještě ideálně ten míček zvětšil, nebo i po tom úderu tam přišlo to nějaký plus na konci a byla to rezilience s nějakým přesahem toho pozitivního růstu. Já si myslím, že jedna z věcí, která vždycky funguje, je humor. Jako obrana před, vlastně člověk by se mohl rovnou přestěhovat do blázince, když to slyší, jak ten svět může skončit, co všechno, jaký hrozby. Tak jedna možnost je rovnou se zbláznit anebo rezignovat na cokoliv, na život. A druhá možnost je podle mě se asi zasmát a dělat, co člověk může. A ten smích já ho zmiňuji, protože vy už jste zmínil Woody Allena, to bylo vlastně první setkání, kdy jsem viděl někde Michal Žantovský, bylo překlad, myslím, že to bylo povídky Woody Allen, byla to taková brožovaná...
Vedlejší příznaky,
byl tam takový Woody Allen s takovým myšákovým a Mickey Mouse ušima, pokud si to vybavuju dobře. A tam doteďka si vybavuju úžasnou povídku, kterou jsem si četl několikrát a smál se o hraběti ze sendviče, jak vymyslel sendvič. Jak je možný, že v dnešní době, která jako je od jaderný konflikt přes rasismus, může být člověk, jako je Woody Allen, který potom píše takové věci anebo točí filmy. Jak jste se dostal na Woody Allena? Potkal jste ho, nebo jaké bylo to setkání s Woody Allenem?
Tak já většinu, taky díky době, který jsme žili, tak většinu těch procesů, který normálně nějak přirozeně probíhají, někoho potkáte, pak si ho přečtete, pak s ním něco třeba uděláte, tak jsem prožíval naopak opačně. Já jsem nikoho nepotkal. Dokonce v té době, kdy jsem poprvé narazil na Woody Allena, tak se tady nepromítali žádný jeho filmy. Ale dostal jsem se k té knížce povídek, o které jste mluvil a velmi mě okouzlila. Tak jsem ji přeložil a vyšla v Odeonu někdy ještě v 70. myslím letech a měla velký úspěch. A protože nikdo toho Woody Allena neznal, žádný filmy se tady nepromítali, nikdo s ním nikdy nic neudělal, tak já jsem se tím pádem automaticky stal velkým expertem na Woody Allena, ačkoliv jsem žádným nebyl. A tak jsem překládal ještě nějaký další věci a pak jsem dokonce o něm napsal monografii knihu, která vyšla zrovna, když se tady začaly lámat ledy. A o rok později, v roce 1991, jsem pojal jaksi představu, že by bylo krásný, kdyby se dva lidi, které obdivuju a kteří jsou literárně zajímaví, to znamená Václav Havel a Woody Allen, setkali. A když jsme jednou jeli s Havlem do New Yorku, tak jsem docela pracně, ale nakonec to setkání zařídil. A je to jenom jeden z důkazů toho, že člověk si má dávat pozor na to, co si přeje, protože se mu to může splnit. Bylo to jedno z takových nejtěžších setkání, u kterých jsem v té době byl, protože Woody Allen nečet nikdy Havla, neznal jeho divadlo, nevěděl nic o politice, Havel nikdy neviděl jediný jeho film a tak dále. A oba to jsou nebo byli lidi, kteří jsou od přírody spíš plaší než nějací, co by se okamžitě plácali po ramenou a tak dále. Takže prostě ta konverzace drhla šíleným způsobem. Já se to snažil neustále jako nějak nahodit. Trpěl jsem jak zvíře a byl jsem rád, když to skončilo. Napsal jsem o tom takovou legrační povídku potom. Ale to nebyl, to byl fuck up, jo? A takový prostě se přiházejí. Ale ten smysl pro humor přesto a pro absurdní humor zvláště oba dva měli a mají jaksi ve vrchovaté míře a je to právě asi to, proč jsem se k ním cítím jaksi velmi blízko, protože to je druh humoru, který mi umožňuje relativně normálně přežívat a vyrovnávat se se situacemi, které před nás život postaví.
Václav Havel, je těžký mluvit o této ikoně, kdy já si vybavuju moment, kdy jsem mu na Pražském hradě při nějakých těch den otevřených dveří, nebo se to asi jmenovalo jinak, jsem mu potřást ruku a to bylo všechno. Znali jsme ho z plagátů, chodili na demonstrace a tak dále, pak už jenom z televize. A teď, ale aspoň mám, můžu říct, já jsem ho zažil, viděl, potkal, takhle jako, ale moje děti, které vůbec tu dobu nezažili, nepotkali, tak teďka jsem viděl na oslavách 17. listopadu, jak si dávají Pravda, láska musí zvítězit, jak pro ně něco znamená. A já nemůžu nevyužít té příležitosti vlastně se zeptat, co vůbec může pro ně znamenat v tuhle chvíli, nebo co by měl, nebo neměl, nebo jestli vy máte s ním dlouhou životní zkušenost, tak co by ty lidi, moje děti, kterým je od 8 do, dejme tomu, 17 let, tak co by měli si, až někdo zmíní Václav Havel, tak co by to mělo znamenat pro ně?
Víte, já jsem hrozně rád, že jste to uvedl tímhle způsobem, protože Václav Havel podle všech průzkumů veřejného mínění je tím prostě největším Čechem posledního půl století. Na tom se všechny shodují, ale na druhé straně v tomto tento národ nemá rád modly nebo ikony a z toho taky někdy plynuly i takové občasné útoky proti Václavu Havlovi. A my v knihovně Václava Havla, kde vlastně se snažíme pečovat o ten odkaz a předávat ho dalším generacím, že si uvědomujeme, že vyrostla generace lidí, kteří nezažili komunismus, nezažili Václava Havla a tak dále a chtějí vědět, o čem to je. A tak spousta našich programů je právě mířena vůči nim a tímto směrem a náš internetový kanál Havel Channel, tam to všechno můžou kdykoliv vidět a je to jednak o člověku, který dokáže přemýšlet o moci a vnímat moc a podílet se na moci s pokorou. No. Václav Havel slavně řekl, když jsem se stal prezidentem, stal jsem podezřelý sobě samému. No. A já si vždycky říkám, kdyby každý politik se ráno vzbudil a byl si trošku podezřelej, tak ten svět bude o hodně lepší místo. A Václav Havel tohle to skutečně jaksi v životě každodenním tohle dokázal. Ta druhá vlastnost, která si myslím je na něm nesmírně obdivuhodná, je nesmírný smysl pro zodpovědnost. No. Byl státník, který se nebál obětovat svůj politický kapitál, dělat třeba i říkat nepopulární věci, vystřeba historie našeho smíření s Německem, která na konci studené války jak si narážela na velké, velké nepochopení a odpor velké části našich občanů, ale on si uvědomoval, že pro budoucnost je to strašně důležité a že je to jeho zodpovědnost, aby to udělal bez ohledu na cenu, která se za to zaplatí. A s těmi dvěma vlastnostmi, o kterých často mluvím, také šel ruku v ruce úžasný smysl pro humor a z něho vyplývající vlastně pocit naděje navzdory vší absurditě světa, kterou si daleko více než mnozí jiní uvědomoval. Tak jenom tato charakteristika, myslím, stojí za poznání a prozkoumání. My velmi doporučujeme a snažíme se i občas jaksi inscenovat některá dramatická díla Václava Havla, protože spousta mladých lidí si určitě bude myslet, to napsal prezident, to bude šílená nuda, jo. Ale všechny hry, které Václav Havel napsal, jsou komedie. Jsou to komedie někdy nesmírně zábavné, nesmírně legrační a je to velmi dobrý úvod do těch hlubších myšlenek Václava Havla, které on vyjadřuje většinou ve svých esejích, v dopisech Olze a v jiných dílech. A myslím si, že poznání jeho díla je obohacením pro každého, kdo je ochoten tomu věnovat pozornost a čas.
Taky další způsob, jak šířit odkaz Václava Havla, který by se mohl dobře prodávat a vyhovovat českému nejen naturelu, ale žaludku, je kuchařka Václava Havla. Opravdu jste vydal, sepsal, uvařil kuchařku Václava Havla a co tam, jestli to dobře chápu, tak jsou to věci, které chutnaly Václavu Havlovi, nebo je to, jaký je příběh?
Ten příběh je zajímavý, jenom musím předeslat, že jsem to, skutečně jsme ji vydali před 2 lety, kuchařku, ale neudělal jsem to úplně sám, pomáhali mi spolupracovníci z knihovny Václava Havla. Václav Havel byl celoživotní nadšený kuchař. Tím to začalo. Díky tomu, že jsme se znali, tak jsme někdy i vařili spolu. O tom jeho vaření a o jídle vůbec je spousta dokumentů v jeho díle, v jeho dopisech a tak dále. I v dopisech Olze on v tom vězení často tak teskně napsal něco, až ho pustějí, tak jak půjdeme na parmský řízek do rotiserie v Mikulanské ulici a přesně to tam popisoval, jak to bude vypadat a tak dále. Takže jsme měli poměrně bohatý materiál, včetně fotografického, z kterého čerpat a jediné, co jsme udělali, jsme ta jídla skutečně uvařili a nafotografovali a taky snědli a některá jsme museli dotvořit, protože Václav Havel, když se stal prezidentem, kdykoliv někdo přijížděl, nějaký státník cizí, nějaký prezident, tak Havel vždycky říkal, no to budeme muset něco extra, něco uvařit, nějaký kančí na dančím. A to byla jeho metafora pro jaksi hogo fogo, nějaký jídlo. No a
kančí na dančím.
Kančí na dančím, tak se jmenuje celá ta kuchařka. A tak jako to nebylo tak obtížné domyslet, jak udělat kančí na dančím velmi elegantně. A protože jedním z našich zakladatelů je také Karel Schwarzenberg, v jehož lesích se prohání spousta kančího a dančího, tak nám dodal i jaksi suroviny, tak jsme uvařili kančí na dančím a celou řadu dalších jaksi neplech, který buď nevznikly, nebo vznikly jenom na papíře. Václav Havel si napsal na papír jednou naprosto ďábelský recept na takovou polívku, kde je všechno a nazval ho Lukašenkův hněv. Takže jsme uvařili také polévku Lukašenkův hněv a celý další. Musím říct, ne, že bychom to kvůli tomu dělali, ale kniha má jaksi velký komerční úspěch, a to nejenom u nás. Před několika měsíci vyšlo polské vydání Kančího na Dančím, takže Havel, doufáme, se stane po světě slavný nejenom jako myslitel a státník a bojovník za lidská práva, ale také jako kuchař.
Tak to jsem úplně nadšený, že odkaz Václava Havla se nejenom dá vyslechnout, ale i zažít, doslova. A v éře těch celebrity šefů máme tady pro mě netušeného už předchůdce všech masterchefů a Gordonu Ramsayho a podobně. Tak já myslím, že už ta chuť na ten oběd se nedá dále odkládat.
Potlačit.
Budeme muset ukončit náš podcast i proto, že v nasyceném těle lačný duch, no, to se úplně není pravda, ale chci nějak obhájit to, že nadchází část oběda a my se blížíme už stejně k 15:45, kterou jsme si domluvili. Já bych se nejradši ptal na spoustu dalších věcí. Je to asi na celou sérii podcastovou, případně s vámi, Michale, se bavit o všem možném, ať už v úrovni ducha, těla, anebo toho mezi. A jsem hrozně rád, že jste přijal to pozvání. Budu rád, až zase se doba nazraje na to, aby jsme se potkávali naživo ve větším kolektivu, určitě, tak jak to bylo myšleno s lidstvem původně. A určitě vás pozvu i do Lucerny, která jednak ladí, myslím si, s Havlem, a jednak bude možnost, aby naši posluchači třeba se ptali a podívali jsme se na fuck-upy, o kterých jsme dneska nemluvili. Takže ještě jednou děkuju za to, že jste pozvání přijal.
Já děkuju za zajímavý povídání.
Já se budu těšit na další díl podcastu. Pokud se vám podcast líbil, ohodnoťte podcast, ať víme, na čem jsme. A užijte si život, den a i příští život. Ahoj.